Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 17. decembar. Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku najvažniji naslovi. Opozicija podnijela amandman na predlog zakona o budžetu za narednu godinu, kojim se brišu odredbe koje omogućavaju novo zaduženje u iznosu od 500 miliona eura. Francuska donirala Crnoj Gori 117.000 Pfizer vakcina, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožena 23 pacijenta pozitivna na virus korona. 27 osoba stradalo u požaru u psihijatrijskoj bolnici u Osaki. Lideri Evropske unije produžili ekonomske sankcije Rusiji. U narednih pola sata poslušajte šta je o bezbjednosti novinara u Crnoj Gori rekao ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović na panelu o bezbjednosti medijskih radnika i efikasnosti zakonodavstva da ih štiti.
Mi nemamo mnogo sa čim da se pohvalimo, pričam generalno. Odnosno, nosimo jedan teret, jednu težinu, pogotovo određenih starih slučajeva koji su ostali nerazriješeni i dok taj teret ne skinemo, teško da možemo mi u oblasti slobode izražavanja pa u kontekstu naših evropskih integracija napraviti taj odlučni i pravi iskorak.
Čujte šta su poslanici Evropskog parlamenta naveli u novoj rezoluciji o stanju u Srbiji.
Zastupnici Evropskog parlamenta su izglasali i amandman kojim se osuđuje uloga huliganskih grupa u zaštiti murala Ratka Mladića u Beogradu, gde su incidenti, kako se kaže, razotkrili bliske veze između huligana i policije.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić objavio je da je vlada skinula oznaku tajnosti sa dokumenata koji se odnose na letove crnogorskih zvaničnika avionom koji je u vlasništvu vlade Crne Gore. Oznaka tajnosti je skinuta, prema riječima premijera, za letove u periodu od 2015. godine do oktobra 2021. Premijer Krivokapić također obavijestio je da će crnogorski penzioneri, njih preko 60.000, dobiti jednokratnu novčanu pomoć pred predstojeće praznike. A poslanici socijaldemokrata podnijeli su amandman na predlog zakona o budžetu za narednu godinu, kojim se brišu odredbe koje omogućavaju novo zaduženje u iznosu od 500 miliona eura za potrebne finansiranje deficita. Predsjednik i poslanik SDA Damir Šehović kazao je da su amandman predložili s obzirom na to da je sam ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić prije nekoliko sedmica javno saopštio da država nema potrebu za novim zaduženjem, te da je zaokruženo finansiranje za narednu godinu. Francuska je donirala Crnoj Gori 117.000 Pfizer vakcina. Saopštili su iz Ministarstva zdravlja, navodeći da je pošiljku ministarki zdravlja Jeleni Borominić-Bojović uručio francuski ambasador u Podgorici Christian Timonier. Crna Gora je do sada uspjela da obezbijedi preko 1.400.000 vakcina protiv COVID infekcije i pozvala građane da se vakcinišu kako bi se život vratio u normalu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 27 osoba stradalo je u požaru u psihijatrijskoj bolnici u Osaki u Japanu, saopšteno iz lokalne vatrogasne službe. Jedna osoba je povrijeđena, a tri su preminule nakon što su na teškim povredama prebačene u bolnicu. Lideri 27 zemalja Evropske unije jednoglasno su odlučili da produže ekonomske sankcije Rusiji za 6 mjeseci, saopštio je predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel. Pozivamo Rusiju da ispuni svoj dio dogovora i nastavi sa primjenom sporazuma iz Minska, rekao je Michel novinarima o dokumentu čiji je cilj zaustavljanje nasilja na istoku Ukrajine. Agencija TASS podsjeća da je zvanična Moskva više puta naglasila da nije dio konflikta u Ukrajini i da djeluje samo kao posrednik zajedno sa OEPS-om, Francuskom i Njemačkom. Izvor iz jedne evropske delegacije rekao je ovoj agenciji da je dogovoreno da sankcije budu produžene do 31. jula. Podsjetimo, Evropska unija 2014. godine uvela sankcije protiv Rusije povodom sukoba u Ukrajini i pripajanja Krima Rusiji. Restrikcije su od tada više puta proširene i produžavane. Rusija je za uzvrat zabranila uvoz prehrambenih proizvoda iz evropskog bloka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predsjednik vlade Crne Gore, Zdravko Krivokapić, ponovio je poziv poslanicima crnogorskog parlamenta da podrže predlog budžeta koji je dostavljen Skupštini. Navodeći da očekuje da će za predlog glasati svi poslanici, njih 81, premijer Krivokapić saopštio je da za eventualno neusvajanje budžeta u obliku kakav je predložen, da će to biti na štetu građana koji očekuju povećanje zarada.
Ja ne mogu da shvatim da postoji i jedan jedini poslanik bilo koje političke partije koji može da glasa protiv građanina koji živi u njegovoj državi, bez obzira da li ga taj građanin glasa ili ne glasa. To je ponovo jedan naš apsurd. Isto tako, ovo što se ovih dana vidi na dijelu, govori o jednom pokušaju da ovaj budžet učini onim što je najgore, a to je da on ne funkcioniše. On ne može da funkcioniše ako je napravljen balans između onoga što je prihodna i rashodna strana. Tako da svako prekrajanje budžeta u bilo kom smislu remeti osnovni koncept ekonomskog razmišljanja. Budžet je projektovan, dragi građani, sa minimalnim deficitom koji je održiv, a to je 3,8%. I na ovom ekranu je napravljen kalkulator. Taj kalkulator je posjetilo za manje od 2 dana više od 95.000 ljudi. Zato što svi žele da vide koliko će to da bude poslije januara, a sa prvom platom u februaru. To je želja svako, to je očekivanje svakog građanina. To je očekivanje 220.000 radnika u Crnoj Gori. Sve drugo nije odgovoran, domaćinski i pošten odnos prema građaninu. Odgovoran, domaćinski i pošten odnos prema građaninu je Evropa sad. Za zdravu Crnu Goru, koja treba da obezbijedi svojim građanima najbolje u skladu sa realnim mogućnostima. I ti realni mogućnosti i sve ono što je dato u programskom budžetu Crne Gore je predlog koji je otišao do parlamenta. Odgovornost više nije na vladi. Nemojmo da brkamo pojmove. Odgovornost je na svakom pojedinačnom poslaniku. Hoće li dići ruku ili neće dići ruku za ovaj budžet. Građani, znajte ko je za vas, građani, razumite ko je protiv vas.
Odgovarajući na pitanje da li je vlada uputila zvaničnu ponudu za rješavanje problema u kombinatu aluminijuma, premijer Krivokapić je rekao da je vlada donijela zaključak da Elektroprivreda i Uniprom probaju da nađu najbolje rješenje. Krivokapić je posumnjao da vlasnik kombinata Veselin Pejović ima dobru namjeru da se dođe do rješenja u odnosu na snabdjevanje strujem.
Ja nijesam ubijeđen da postoji dobra namjera vlasnik Uniproma da se do toga dođe. I reću vam vrlo jasno da se radi o tome da su oni bukvalno potrošili resurse upravo tog dijela kapa sa ćelijama koje su na granici izdržljivosti. I nisam siguran da oni imaju namjeru da održe tu proizvodnju. To vam je činjenično stanje. Drugo, vlada je u svom jednom zaključku istakla još jedan stav. Taj stav se odnosi na preispitivanje privatizacije kapa koji predstavlja boljku Crne Gore od prošlosti i mi smo sad tu boljku prebacili na privatnika koji želi da ostvari isključivi samo profit. Ova država se odgovorno odnosi prema svemu. A to znači da ćemo ispred svega imati javni interes. Nećemo se voditi dosadašnjom politikom koja je bila vrlo jasna. Koristi državno, a neka profit ubira privatnik. Drugo, vodit ćemo se isključivo i samo ekonomskom logikom. I treće, vodit ćemo se onim što predstavlja tržište energije i voditi računa da energetski sistem u Crnoj Gori bude stabilan. Također, nemojte zanemariti činjenicu da je kombinat i okruženje kombinata jedna ekološki problematična tačka u Crnoj Gori. Mi ćemo se odgovorno odnijeti prema ovom problemu. Koje su to garancije date za kap i kome su date? Šta bi se od tih 100 i ne znam koliko je bilo, 50 miliona eura moglo uraditi? To je ponovo otišlo i neko mora napokon da snosi odgovornost za to što je dao garancije. Garancije daje građani, država privatniku, a vi na kraju plaćate. Gdje to ima?
Bio je to premijer Zdravko Krivokapić.
slobodnaevropa.org.
Crnogorske institucije nose teško breme neriješenih slučajeva napada na novinare, na šta u kontinuitetu ukazuju ne samo crnogorski medijski radnici, već i međunarodna javnost. U prvom redu tu je Evropska komisija kroz izvještaje u kojima se bavi slobodom medija u Crnoj Gori. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović je na panelu o bezbjednosti medijskih radnika istakao da je samo u prošloj godini takvih napada bilo 23. Detalje nam donosi Predrag Tomović.
Mi nemamo mnogo sa čim da se pohvalimo, pričam generalno. Odnosno, nosimo jedan teret, jednu težinu, pogotovo određenih starih slučajeva koji su ostali nerazriješeni. Dok taj teret ne skinemo, teško da možemo mi u oblasti slobode izražavanja, pa u kontekstu naših evropskih integracija, napraviti taj odlučni i pravi iskorak.
Kazao je ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović tokom konferencije Dani slobode medija koja se održava u Podgorici. Ministar je saopštio da MUP dostavlja Komisiji za istrage napada na novinare neophodne informacije o ranijim slučajevima koji su ponovo aktuelni i koji su u fazi istrage, ne precizirajući o kojim sve slučajevima je riječ. Ministar je saopštio i podatak koliko je napada na novinare bilo u godini na izmaku.
Uz činjenicu da je tih napada i ugrožanja sigurnosti bilo dosta, po podatku koje imamo u trenutku 23 čak u prethodnoj godini, u policijskom smislu oni su svi sam jednoga, ako se ne varam, razjašnjeni. Dakle, neki su kvalifikovani kao krivična djela, neki kao prekršaj, neki su spisi dostavljeni tužiocu na odlučivanje, ali držim da u tom kontekstu do sada smo pokazali priličnu ažurnost.
Predsjednik Evropske federacije novinara Bliker Beyergord kazao je da se u proteklih 6 godina dogodilo nekoliko ubistava novinara u zemljama Evropske unije, ističući slučajeve u Slovačkoj, Sjevernoj Irskoj, Grčkoj, Holandiji, na Malti. Govoreći o situaciji u Crnoj Gori, Beyergord je istakao nekoliko primjera gdje su crnogorske institucije, kako istakao, odgovorne za nekažnjivost napada i progona novinara.
A što se tiče vlasti, optužbe intervencije vlasti su se ticale toga da je šef, odnosno direktor javnog emitera dobio otkaz, što je osuđeno od strane međunarodnih organizacija kao nešto što je bilo politički motivisano. Novinari su bili optuživani da su izazivali paniku i nerede. Gospodin Jovo Martinović, koji je bio fikser za istraživačke novinare, bio optužen i zatvoren zbog izmišljenih razloga koji su mu namješteni, optužen je da se bavio trgovinom narkoticima, ako se bavio samo novinarstvom. I ubistvo Duška Jovanovića ostaje dalje nerješeno. Šta treba da bude uređeno? Pretpostavljam da je ono što vi zapravo želite da čujete od mene prije svega. Ja bih rekao, kreirajte nacionalni akcijni plan. To je nešto što predlaže plan aktivnosti Ujedinjenih nacija za bezbjednost novinara i pitanje nekažnjivosti. Znam da je vi u Crnoj Gori kao država aplikant za EU, postoje zahtjevi da se kreiraju mehanizmi tog tipa.
Ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića pitali smo kakvu zaštitu novinari u Crnoj Gori konkretno od policije mogu da očekuju kada imamo sumnje da su pojedini policajci uključeni u napade na medijske poslenike. Ministre smo podsjetili na slučaj koleginice Olivera Lakić i informaciju od prije 2 dana da je uhapšen policajac zbog sumnja da je učestvovao u njenom ranjavanju.
Dakle, ja ću se ipak prirodno ograditi od komentarisanja konkretnog predmeta iz razloga što je to živi predmet u fazi istrage i u ovom trenutku ne bih o njemu, ali s pozitivne strane gledajući, dakle, činjenica da u ovom trenutku se mnoge stvari otkrivaju i to treba naravno posmatrati afirmativno. Sa druge strane, ako je sigurnost pa i život novinara ugrožen između ostalog od ljudi koji su dio sisteme i to baš sistema koji je zadužen za njihovu zaštitu, to ukazuje na veliku opasnost i veliku zabrinutost i nedoraslost društva da štiti osnovne vrijednosti koje formalno zastupa. Dakle, ja se zaista nadam da je to vrijeme iza nas i da smo iskoračili u pravom pravcu.
Novinarka Olivera Lakić je ranjena iz vatrenog oružja u maju 2018. godine ispred ulaza zgrade u kojoj živi. Policija i tužilaštvo do danas nisu otkrili ni naručioce, niti neposredne napadače u tom slučaju. To je inače bio drugi napad na Lakić, koja je duže od decenije istraživala povezanost organizovanih kriminalnih grupa sa pripadnicima javne i tajne policije. Zbog prvog napada na Oliveru Lakić iz marta 2012. jedna osoba je kažnjena zatvorskom kaznom od 9 mjeseci. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A u Evropskom parlamentu izglasana je rezolucija o stanju u fabrici Linglong i ekološkim protestima u Srbiji. Detalje iz Brisela slušamo u prilogu Đeračine Tuhine.
Viola von Kramon, koautorka rezolucije, u toku rasprave naglasila da je srpski režim širom otvorio vrata kineskim investicijama koje, kako ona kaže, nemaju nikakvog poštovanja za radna i ekološka prava i ljudsko dostojanstvo. Von Kramon je navela da nije ništa novo, da je Srbija zarobljena država sa veoma slabim rezultatima u reformskom procesu.
What is however new is the way.
Ono što je novo je način na koji se vijetnamski radnici tretiraju u Srbiji dok rade u fabrici Linglong. To je ono što mi zovemo modernim ropstvom, bez vode, hrane ili grejanja. Da li je ovo slika koju Evropska unija želi da pošalje kao globalni lider u borbi za ljudska prava i radnička prava, podvukla je von Kramon. Tonino Picula, koji je također jedan od autora teksta, je napomenuo da se o ovoj rezoluciji glasalo samo par dana nakon što je otvoren klaster koji se tiče upravo životne sredine.
Građanski otpor uspio je dovesti do povlačenja spornog zakona, ali je otpor Brisela prema takvim politikama vlade, nažalost, izostao. Poruka koju time šaljemo glasi da jedino Srbiju, zemlju koja pokazuje znakove nazadovanja u području vladavine prava, nagrađujemo otvaranjem novih poglavlja. Ovakve odluke neće obnoviti kredibilitet politike proširenja.
O situaciji oko stanja u fabrici Linglong i protestima koji su održani u Srbiji govorio je evropski komesar za vanredne situacije Janez Lenarčić. On je pozdravio otvaranje klastera 4 u pristupnim pregovorima sa Srbijom, ocenivši da se radi o jakom signalu o jačanju angažmana Srbije i Evropske komisije u oblasti zelene agende. Lenarčić je naglasio da očekuje da domaće zakonodavstvo u Srbiji bude usklađeno sa evropskim i međunarodnim pravom. Inače, tekst rezolucije su pripremile političke grupacije, njih ukupno 6. Od vlasti u Srbiji sa ovom rezolucijom traži da istraže slučaj i obezbede poštovanje osnovnih ljudskih prava, posebno prava radnika u fabrici, i da Evropskoj uniji dostave zaključke svojih istraga, kao i da počinioce pozovu na odgovornost. Izražava se duboka zabrinutost zbog ozbiljnih problema korupcije i vladavine prava u oblasti životne sredine, te opšteg nedostatka transparentnosti i procene uticaja infrastrukturnih projekata na životnu sredinu i društvo, uključujući kineske investicije i zajmove, kao i multinacionalne kompanije, kao na primjer Rio Tinto. Također se izražava zabrinutost te osuđuje se nasilje ekstremističkih i huliganskih grupa protiv mirnih ekoloških demonstracija, te se izražava žaljenje zbog količine sile koju je policija upotrebila protiv demonstranata. Zastupnici Evropskog parlamenta su izglasali i amandman kojim se osuđuje uloga huliganskih grupa u zaštiti murala osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, gde su incidenti, kako se kaže, razotkrili bliske veze između huligana i policije. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Damir Imamović, bosanski muzičar, pjevač, kompozitor i autor tradicionalne bosansko-hercegovačke sevdalinke, osvojio je Best of Europe, muzičku nagradu britanskog magazina Songlines za album Singers of Tales. Time je proglašen za najboljeg umjetnika Evrope. Bio je nominovan u dvije kategorije, za najboljeg umjetnika Evrope i za najboljeg umjetnika, te je tako postao jedini ovogodišnji takmičar sa dvije nominacije. Sa njim je razgovarala Aida Đugum.
Kako mi draga ispred si.
Od srca čestitam na ovom uspjehu. Vrlo ste se emotivno zahvalili za nagradu na vašem Facebook nalogu.
Cijela ta priča oko nagrade je prilično emotivna zaista bila, kako je moj posljednji album izišao u vrijeme pandemije, tako da je nekako i meni bila kao neka vrsta izlaza iz svega toga kada su nagrade za posljednji album počele da pristižu. Međutim, eto, moje privatne porodične priče je nekako zasjenio sve to, bilo je stvarno vrlo, vrlo teško u tom periodu. One situacije klasične da morate člana porodice voditi po doktorima u vrijeme pandemije i baš jedna užasna situacija i nažalost je to otac je preminuo u jednom momentu u novembru prošle godine. Nekako, kada je nagrada došla, zapravo tek ova posljednja nagrada od Songlinesa, došla je u vrijeme kada se situacija malo smirila, kada smo se mogli konačno nekako radovati tom i svemu.
posljednji album, sedmi po redu, Singer of Tales, je, kako ste sami rekli, izdat u pandemiji i odmah je ostvaren međunarodni uspjeh. Kad je izdat novi album, rekli ste da vam mnogi ne bi oprostili kad biste pomjerili datum izdavanja albuma. Evo, izgleda je bio savršen tajming. Kako je biti u koži najboljeg umjetnika Evrope?
Pa da, da, u tom momentu je zapravo bilo teže ne izdati ga, jer je već sve bilo pokrenuto i nažalost morali smo otkazati cijelu turniju. Ja sam isti kakav sam bio, radim ono što radim, ali mi je izuzetno drago i tek sad vidim koliko ta nagrada je zaista imala i odjeka i koliko je i na međunarodnom planu utjecala to da dobijem i neku novu publiku. Zaista se radi o važnoj nagradi u ovom svijetu, world musical, svjetske muzike sigurno možda po najvažnijoj, jer je dodjeljuje jedan zaista ugledni magazin britanski.
Ovo nije prvo priznanje za album, dobili ste uslovno rečeno i njemačkog Gremija, nagradu Nacionalnog udruženja muzičkih kritičara Njemačke u kategoriji tradicionalne muzike. Koliko je Sevdah prepoznat na međunarodnoj sceni?
Mislim da jeste sve više, ali ove nagrade su dokaz tome, ali i bezbrojni nastupi nas koji se bavimo Sevdahom na međunarodnoj sceni, pogotovo posljednjih nekih 10-15 godina. Naravno, ima tu još dosta da se uradi.
Sevdah se mijenja kao muzički žanr. Koliko i na koji način, evo, to je, čini mi se, baš dobro pitanje za vas, jer ste vi i istraživač Sevdaha.
Normalno je da se mijenja, jel? Nije samo vezano za Sevdah, u svakoj tradicionalnoj muzici na svijetu vi imate to da nova generacija zapravo mora da napravi neki svoj izričaj, jel? Jer znamo mnoge ljude koji su zapravo se posvetili nekako, jel, samo imitiranju onog što su radili umjetnici prije nas i to, iskreno da budem, nije posebno interesantno, jer zašto bi neko slušao nešto što je već bilo prije i postojalo. Nekako i suština je da stvari idu dalje i da se traži moderni izraz za naše današnje potrebe i nazore na svijet. Mislim da je to nešto fino, jer drago mi je da ljudi to sve više i više prepoznaju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoki prekršajni sud u Hrvatskoj potvrdio je kaznu aktivisti nevladine organizacije zbog navodnog pomaganja izbjeglicama u ilegalnom prelasku granice. O tom slučaju bilo je riječi i u nedavnoj presudi Evropskog suda za ljudska prava, kojom je Hrvatska prvostepeno proglašena krivom za smrt maloljetne izbjeglice iz Afganistana Madine Husini. Javlja Enis Zebić.
Za manje od 24 sata nevladina udruga Ario Sirius prikupila je kroz donacije 8000 eura, koliki je iznos globe na koji je osuđen njihov aktivist Dragan Omićević zbog, kako stoji u presudi, pomaganja migrantima u ilegalnom prelasku granice 2018. Migranti kojima je pomagao su afganistanska obitelj Husini, iz koje je šestogodišnja Madina koja je stradala pod naletom vlaka u studenom 2017. kada ih je hrvatska policija vratila u Srbiju. Nakon višegodišnjeg postupka, Europski sud za ljudska prava prvostupanjski 18. studenog proglasio Hrvatsku odgovornom za smrt djevojčice, ali i za pritiske na nevladine udruge. Podsjeća u izjavi za naš program aktivistica Ario Sirius Milka Zajović.
Presuda Draganova je skandalozna na više razina, ali ono što je posebno važno je da je ona u izravnoj kontradikciji sa presudom Europskog suda za ljudska prava, u kojoj je između ostaloga pisalo da se na našu udrugu vršio pritisak i da su naši volonteri bili čak i sudski maltretirani kako bi se spriječilo da slučaj male Madine dođe do Europskog suda za ljudska prava. I ovo je očito sada nastavak tih pritisaka.
Nakon tragičnog pokušaja u studenom, obitelj Husini je pokušala još jednom i opet bila vraćena, a Omićević postoje dio priče kada su treći puta pokušali ući u Hrvatsku u noći 21. na 22. ožujka 2018. Bilo ih je 14, od toga 11 djece. Bili su u Snježnoj Oluji i kada su ušli u Hrvatsku, preko Facebooka pitali su Ario Sirius da im pomogne. Mi smo prvo zatražili da nam pošalju GPS lokaciju kako bi potvrdili da su u Hrvatskoj i uputili ih da se jave u policiju, kaže Milka Zajović. Kada su to oni odbili plašeći se da će biti ponovno vraćeni u Srbiju, aktivisti su im dali drugi prijedlog.
I mi kažemo, gledajte, to je jedini način, policija je jedina instanca koju se vi smijete i trebate i možete obratiti. Ono što mi možemo eventualno napraviti je da zamolimo nekog od naših volontera da dođu do policije i da budu zapravo tamo sa policijom, ne sa vama, pa da bude neko u svoj surf promatrač. Oni na to pristaju.
Iz udruge kontaktiraju Dragana Umičevića koji je u Osijeku, odmah sjeda u auto i kreće i za 2 sata stiže na granicu.
I u tom trenutku oni dolaze, traže azil i odvode ih u policijsku postaju. Draganu govore da je slobodan.
2 tjedna kasnije Umičević saznaje da je protiv njega pokrenut prekršajni postupak zbog pomaganja u ilegalnom prelasku granice. Osuđen je prvostupanjski, a pred koji dan presudu je potvrdio i Visoki upravni sud. Novac za kaznu sakupljen je za manje od 24 sata. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
10 godina pošto je Kim Jong-un preuzeo vlast, Severna Koreja je bolje naoružana, ali duboko izolovana i više zavisna od Kine. Dok pojedini izveštaji ukazuju na ozbiljne nestašice hrane, što bi uz sankcije i ekonomske probleme moglo da ugrozi njegovu vladavinu u budućnosti, pišu svjetski mediji. Kimovo razvijanje nuklearnog oružja odredilo je njegovih prvih 10 godina na vlasti, ali analitičari kažu da je zbog toga izolovan i suočen sa možda najvećim izazovima do sada, navodi Reuters, uz ocenu da nuklearno oružje može stati na put političkom napretku potrebnom za poboljšanje razorene ekonomije i sprečavanje moguće gladi miliona ljudi u zemlji. Kim je prihvatio drugačiji stil od svog ekscentričnog oca, nastojeći da normalizuje Severnu Koreju institucionalizacijom i delegiranjem šireg vođstva, kao i pokazivanje razumevanja za poboljšanje života običnih građana. Ipak do sistematske promjene nije došlo, jer je, kako ističe Reuters, Kim zadržao mnoge najgore prakse svog oca, od logora za političke zatvorenike i brutalnih pogubljenja, do stroge kontrole ekonomije i društva. Pod Kimom je Severna Koreja sprovela 4 od svojih 6 proba nuklearnog oružja i razvila niz interkontinentalnih balističkih projektila sa dometom do Sjedinjenih Američkih Država. Za 10 godina vladavine Kim Jong-una Severna Koreja je izolovanija nego ikad, dok novi izveštaji ukazuju na ozbiljne nestašice hrane i političke čistke, piše ekonomist. Kim je u govoru na 100-godišnjicu rođenja svog dede 2012. godine iznao plan izgradnje ekonomski moćne države i poboljšanja života ljudi. Reformisao je zakone koji uređuju poljoprivredu i državna preduzeća kako bi omogućio određeni stepen privatnog preduzetništva. Stvari su se vidno poboljšale, mada uglavnom u Pjongjangu, gde su oni s viškom novca mogli uživati u novim kafićima, restoranima i snabdevenim supermarketima. Ali, ukazuje ekonomist, smisao izgradnje prosperitetne države bila je da Kimova vladavina bude stabilnija dok su se granice boljeg života postepeno smanjivale posljednjih godina, uz pojačanu represiju, veću kontrolu na granicama i ubrzanje nuklearnog programa. Ekonomske sankcije međunarodne zajednice zbog nuklearnog programa ostavile su Kima sa malo novca za postizanje drugih ciljeva osim izgradnje svog arsenala, ukazuje ekonomist. Hrane je ponestalo, čak i privilegovani u Pjongjangu pate od nestašice, dok Kim odbija ponude pomoći, pa i vakcine protiv COVID-19. Uz sankcije i sve veće ekonomske probleme pogoršane zatvaranjem granica zbog pandemije, Kim bi mogao da se suoči sa svojim najtežim trenutkom do sad, ističe Associated Press, ukazujući na ocene stručnjaka da Kim neće moći da ispuni ciljeve da istovremeno zadrži nuklearno oružje i donese prosperitet osiromašenom stanovništvu. Kimu je očajnički potrebno ukidanje sankcija koje predvode Sjedinjene Američke Države da bi izgradio ekonomiju, ali, dodaje AP, značajno ublažavanje možda neće doći osim ako ne preduzme konkretne korake ka denuklearizaciji. Kim bi mogao imati koristi od sukoba Vašingtona i Pekinga, koja povećava stratešku vrednost Severne Koreje za Kinu, smatraju pojedini stručnjaci, ukazujući da je Kina voljna da održi Severnu Koreju dostavljanjem hrane, goriva i druge pomoći, što smanjuje pritisak na Kima da pregovara sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Opozicija podnijela amandman na predlog zakona o budžetu za narednu godinu, kojim se brišu odredbe koje omogućavaju novo zaduženje u iznosu od 500 miliona eura. Francuska donirala Crnoj Gori 117.000 Pfizer vakcina, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožena 23 pacijenta pozitivna na virus korona. 27 osoba stradalo u požaru u psihijatrijskoj bolnici u Osaki. Lideri Evropske unije produžili ekonomske sankcije Rusiji. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.